Aș vrea să deschidem acum Bibliile noastre la prima epistolă către Corinteni. Din această epistolă, din primul capitol, am să citesc câteva versete, începând cu versetul 22 până la 29 inclusiv. Deci, prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 22. Iudeii, în adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, și ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Amin. Iată un cuvânt minunat, un cuvânt adânc, un cuvânt care vorbește despre planul lui Dumnezeu. Și de fapt voința lui Dumnezeu a fost dintotdeauna că oamenii să se întoarcă la El, că oamenii să nu piară, oamenii să fie mântuiți. Vă aduceți aminte de versetul acela de aur din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a trimis pe singurul lui Fiu, ca cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și pentru aceasta Fiul lui a trebuit să moară. Și îi mulțumim Domnului căci și astăzi Dumnezeu își exercită această voință. Dar pentru a-și atinge scopul, Dumnezeu a găsit, sau mai bine zis, a ales o metodă foarte interesantă. Are la dispoziție milioane și miliarde de ingeri, dar cu toate acestea El n-a ales ingerii pentru a propovădui Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta n-a ales pe cei mari sau cei înțelepți în felul lumii, ci a ales pe cei neînțelepți în felul lumii, ca să ducă această veste bună a Evangheliei. Și desigur, nu vă spun o novitate, ați simțit pe pielea voastră, am simțit și eu de multe ori și simțim, și acum, ba mai mult, pe zi ce trece mai tare și mai tare, căci lumea ne disprețuiește. Lumea ne disprețuiește, dar cu toate că ne disprețuiește, Dumnezeu ne-a ales pe noi ca să fim împreună cu El lucrători și îi mulțumim Lui pentru acest har minunat. Desigur, alegerea noastră nu îi se aseamănă deloc cu alegerea lui Dumnezeu. Noi, dacă alegem pe cineva, ne uităm la niște criterii exterioare. Fratele Arpi a amintit de Samuel. Samuel a fost pus odată în situație ca în locul lui Saul, împăratul lui Israel, să aleagă un alt împărat. Și i-a spus Domnul pe cine să aleagă. De fapt, mai bine zis, a spus că unde se găsește el, în ce casă se găsește el. Și el s-a dus acolo și când a văzut omul care are mai mulți fii, are care și a început să-i caute și s-a uitat la el, precis că ăsta este. Și Domnul a zis că nu ăsta este, a intrat un altul mai puternic, mai voinic, mai chipeș, mai știu, ăsta este. Dacă primul nu a fost, ăsta este. Și Domnul îi spune la Samuel, nu te uita la el că l-am și lepădat, eu aleg altfel lucrurile. Aceea este Dumnezeu care a ales ca să facă această alegere în felul acesta. Dacă privim puțin în istoria bisericii, găsim oameni pe care i-a ales Dumnezeu după criteriile de El știute. Și desigur, probabil că aceste criterii niciodată nu se potrivesc cu criteriile oamenilor. În istoria bisericii este scris de John Wesley din secolul al XVIII-lea, a călătorit peste 30 de kilometri în fiecare zi, timp de 40 de ani. Apoi a predicat 40.000 de predici, a scris 400 de cărți în timpul cât a făcut lucrarea Domnului. La aproximativ 100 de ani, Într-un sat depărtat în Anglia trecea un nobil care s-a oprit într-o seară acolo și a întrebat pe un locuitor de acolo: unde pot găsi aici o prăvălioară unde să cumpăr un lichior și să pot să-l beau? De ce nu găsesc nicăieri? Și acest om i-a spus în felul următor: ei, vedeți, acum aproximativ 100 de ani a trecut pe aici unul pe care îl chema Wesley și a predicat și de atunci nu se mai găsește băutură în satul acesta. Iată impactul pe care îl are cuvântul Domnului prin oameni care se lasă folosiți de Dumnezeu. Un alt om, pe numele Peter Cartwright, a fost misionar metodist, de fapt promotorul celei de-a doua treziri din America. Este descris ca un om grosolan, un om foarte dur, un om dar și bun, blând și dur. E cam ciudată amestecătura asta, că câteodată nici nu știi cum să-l iei. Este scris despre el: într-o seară era în călătorie în munții Cumberland din Maryland și a intrat în casa de poposire. În casa aia de poposire era tocmai o seară de dans. Și el s-a oprit acolo, s-a uitat la ei și una dintre domnișoare, care l-a văzut că e singur, a avut îndrăzneală, s-a dus și l-a luat și l-a invitat la dans. El a acceptat, a luat fata de mână și s-a dus direct la muzicant. S-a dus direct la muzicant, a oprit muzicantul din față și a început să vorbească și a spus în felul următor: de multă vreme încoace, eu nu fac nici o lucrare sau nici un lucru important înainte ca eu să mă rog. Și zicând cu acestea, s-a pus pe genunchi și a început să se roage. Fata a vrut să-și tragă mâinile, dar el o ținea foarte tare. Ei, el continua să se roage. Fata a început să plângă, mulți au început să se roage. Seara de dans s-a dus complet și nu peste mult timp s-a înființat o biserică de aproximativ 33-34 de persoane, de membri în satul acela. Iată, așa sunt oamenii pe care îi folosește Dumnezeu. Dar ne punem întrebarea: care sunt oamenii pe care îi folosește Dumnezeu? Cum poate să folosească Dumnezeu? Ce calități trebuie să aibă oamenii pe care îi folosește Dumnezeu? Și aș vrea să vă arăt, prin cuvântul Domnului, trei calități ale oamenilor pe care îi folosește Dumnezeu într-un mesaj pe care eu l-am intitulat Omul folosit de Dumnezeu. Deci omul folosit de Dumnezeu. Și prima calitate a oamenilor: Dumnezeu folosește un om căruia nu este frică. Frica este de două feluri, este o frică bună și o frică rea. Frica de Domnul este o frică bună pe care trebuie să avem. În Deuteronom, în capitolul 6, versetele 13 la 15, cuvântul Domnului spune în felul următor: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri, să nu vă duceți după alți dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Era în Vechiul Testament. În Noul Testament, în schimb, Iisus Hristos vine și spune în felul următor, Matei 10:28: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot să ucidă sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Este o frică bună, dar este și o altă frică care te depărtează de Dumnezeu. Și această frică este frica de oameni. Proverbe, capitolul 29, versetul 25 spune în felul următor: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Dumnezeu totdeauna a folosit oameni care au reușit ca să-și învingă frica. Frica de eșec, frica de oameni, frica de alte lucruri. Dacă ne uităm puțin în cartea lui Samuel, în prima carte, în capitolul 17, este vorba despre David și Goliat, de lupta dintre Israel și lupta dintre filisteni. David, care la ora aceea nu era un om în floarea vârstei, era un copil, se înfruntă cu un om, cu un uriaș, trecut prin luptă, cu experiență, un uriaș pe care avea aproximativ, după cuvântul Domnului, aproximativ 3 metri înălțime. Vă dați seama cam cum se simte omul, cam cum m-aș simți eu sau cum te-ai simțit tu, cum ne-am simțit fiecare în fața unui astfel de om. Și cu toate acestea David îl înfruntă. Dar de ce îl înfruntă? Sunt cel puțin trei motive pe care David îl înfruntă pe acesta. În primul rând, David a avut o intuiție spirituală. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 26, partea B, spune în felul următor. Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? Toți frații lui, armata izraeliană, toți care au fost, toți au văzut că practic ne confruntăm noi, armata noastră cu armata lor. Noi ar trebui să dăm un om, ei de ei au dat un om și să dăm te. Ei, David a avut o intuiție spirituală și a văzut că în spatele tuturor lucrurilor practic este altceva. Practic este o forță a celui rău care se confruntă cu poporul Domnului. Și David a procedat ca atare. Și David nu s-a lăsat pierdut în problemele acestea și de multe ori, știți, și noi ar trebui să vedem acest lucru. Este foarte ușor să ne pierdem intuiția, este foarte ușor să privim la probleme și să nu vedem mărimea lui Iisus Hristos. Știi, dacă ți este frică de probleme, eu nu spun ca să nu-ți fie frică sau să nu te îngrijorezi. Și eu am lucruri pentru care mă îngrijorez. Dar știi, totdeauna trebuie să ai intuiția spirituală, pune în balanță. Pune în balanță problema, pune în balanță boala sau pune în problema altceva ce ai și pune în balanță, tot pe aceeași balanță, în același balanță, pe celălalt taler, pune în balanță mărimea lui Iisus Hristos. Și vei vedea unde se înclină balanța. Cred că nu trebuie să spun, dar cu toate acestea voi spune, balanța se înclină în favoarea lui Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos este atotputernic, este atot știutor și atot prezent. Și Dumnezeu este Cel care este de partea noastră. Este nevoie ca să avem această intuiție spirituală. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18, spune: te sfătuiesc să iei doctorie pentru ochi, ca să vezi, să-ți ungi ochii și să vezi. Se pare că foarte mulți dintre noi avem nevoie de această doctorie și nu vedem. Nu vedem așa cum trebuie sau nu vedem lucrurile așa cum ar trebui. Al doua problemă pe care David l-a văzut a fost că el a avut o înțelegere spirituală. Tot în acest capitol, în versetele 34-35, David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea, eu îl apucam, smulgeam oaia din gura lui și luam și omoream leul sau omoream ursul. Alergam după el. David povestește această viață a lui. Povestește că el a avut o altă înțelegere, a avut altfel a înțeles lucrurile. Și de fapt așa și acest lucru este altă. Știți, foarte mulți dintre noi avem uriașii noștri din viața noastră. Avem uriașii care nu au fost omorâți în viața noastră și ne pun stăpânire peste noi și în momentul când au pus stăpânire peste noi, a pus și frica stăpânire peste noi. Este o cântare foarte frumoasă în limba engleză, căci frica este un mincinos. Și așa este. Este un mincinos, dar un mincinos care câștigă teren, un mincinos care de foarte multe ori doboară oamenii și oamenii nu se uită. David a învățat că poate să aibă o viață victorioasă chiar și atunci când e singur. Știți? De obicei ne simțim foarte bine în mulțime, căci dacă nu putem noi, ne ajută ceilalți. Și este foarte bine. Dumnezeu a creat, de fapt, biserica, a creat familia, ca să nu fim singuri. Dar Dumnezeu poate să-ți dea victorie și când e singur. David, cu toată armata izraeliană în spate, a fost singur în fața lui Goliat și a reportat victorie. Fiindcă a înțeles spiritual. Și David, în al treilea rând, a avut o previziune spirituală. Zice David filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu paveză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care tu ai ocărât-o. Iată ce intuiție spirituală, ce previziune spirituală David. Și știți, înainte de a ajunge la faza aceasta, David a ajuns în fața lui Saul. Saul l-a îmbrăcat cu armura lui. O armură cu care să-l protejeze, o armură cu arme care să se lupte. Și David nici măcar n-a putut să se miște în ele. Știți, așa este și astăzi. De foarte multe ori vrem armura celuilalt. Vrem armele celuilalt. Aș vrea să-ți spun, ești unic. Ești unic, așa cum ești tu, așa cum te vezi, sau știu eu cu ce crezi despre tine. Ești unic. Dumnezeu ți-a dat o armă în mână pe care nu l-a dat celuilalt. Nu te îmbrăca cu armele altuia. Nu vrei, nu să vrei totdeauna, știu eu, slujba altuia. Dumnezeu ți-a dat ție personal o slujbă. Uită-te la ea, ți-a dat ție personal o slujbă. Și cu aceste arme, cu această armură pe care ți-a dat Dumnezeu, numai ție vei birui asupra vrăjmașului. Este un lucru minunat. Nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică de lăudări și diavolului. Petru spune în epistola lui căci fii strești și vegheați pentru că potrivnicul vostru diavolului, diavolul dă târcoare ca un leu care răcnește și caută pe cine să închidă. Da, într-adevăr, leul răcnește. Nu este un inamic de neglijat, este un inamic al sufletului nostru, dar nu este leul. Repet, nu este leul. El poate să răcnească ca un leu, dar leul rămâne unul singur și este mielul din seminția lui Iuda. Este Iisus Hristos despre care vorbește Apocalipsa 5:5. În al doilea rând, Domnul folosește un om care dă tot ce are. În Ioan, în capitolul 6, începând cu versetul 5 și 7, pe care am să-l citez, spune Iisus în felul următor. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei sau 200 de dinari n-ar ajunge la ca fiecare să capete puțin tel din el. Este vorba de înmulțirea pâinilor. În capitolul 6 din Evanghelia după Ioan. Este vorba de o minune a lui Iisus Hristos. Dar ceea ce este foarte interesant, căci Iisus a folosit o metodă foarte, foarte minunată, foarte interesantă. Spune cuvântul Domnului, căci Andrei, fratele lui Petru, i-a spus lui Iisus că este aici un copil. Este aici un copil în mulțime care are într-o straisă 5 pâini și 2 peștișori. Vă dați seama la un copil cât de mari erau acele pâini. Nu erau pâinile acelea de fapt foarte bune când din tinerețea mea de 4 kg, mari de tot, nu. 5 pâini micuțe, 5 pâini și 2 peștișori. Și într-adevăr, și eu pun întrebarea asta și cred că fiecare dintre noi, în mod logic, omenesc, punem întrebarea, dar ce este la 5.000 de oameni? Dar asta nu-i ajunge la un copil, mama lui. Mama acestui copilaș și i-a spus lui ca să mănânce, să aibă de mâncare el acolo. Nu știm cine a fost acest copil, Biblia nu amintește. Unii spun că s-ar crede că și era ceva neam cu Andrei și cu Petru. Nu știm, Biblia nu ne amintește și nu intrăm în amănunte de genul acesta. Cert este un singur lucru. Acest copilaș a ajuns în fața lui Iisus cu straița lui, cu cele 5 pâini și cu 2 peștișori. Și culmea, și aici, uite, fiți atenți foarte mult aici, aceste pâini, cele 5 pâini și 2 peștișori au ajuns la Iisus, în mâna lui Iisus. Iisus a mulțumit, le-a dat ucenicilor, le-a frânt și culmea, din cei 5.000 de bărbați pe care sunt în afară de copii și femei, s-au săturat toți și s-au strâns 12 coșuri de fărâmături de rămășițe. Acum, întrebarea este puțin altfel. Aș vrea să vă întreb, fiecare, după câte vă cunosc eu, să aveți copii sau ați avut copii mai mici. Ați încercat vreodată să luați pâinea sau mâncarea de la un copil mic? Și să-i spuneți, dă-mi mie mâncarea ta, Vildă? Sau pățiți exact așa cum am pățit eu? O perioadă, nepoțica mea, ea avea perioada ei cu pufuleții. Și am cumpărat și mă uitam la ea când în parc, așa cum eram numai noi deși spuneam, dar tot nu-i dai. Și i-a întins foarte drăguț, imediat a luat un pufuleț și mi l-a băgat în gură. Și îmi spunea, dar ți-am dat. Dar aici au rămas. Punga au rămas la ea cu tot ceilalalte. Nu mi-a dat. Mi-a dat săguș și cu asta s-a terminat. S-a terminat. Ei, Dumnezeu folosește oamenii care dau totul. Iar acest copilaș a dat tot. Tot ce a avut. Repet, tot ce a avut. 5 pâini a avut, 2 peștișori, pe toate le-a dat lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu folosește acești oameni și astăzi, ca să-i ducă lucrarea la desăvârșire, sau să ducă lucrarea lui încolo, acceptă pentru oamenii care dau totul. Probabil veți zice, dar copilași? Da, Dumnezeu folosește și copilașii. Folosește și pe oamenii mari, de multe ori, nu știu dacă ați pățit, eu cel puțin am pățit, căci copiii mi-au dat lecții în anumite probleme, mi-au dat sfaturi în anumite circumstanțe și eu îi mulțumesc Domnului pentru ei. Dar știți cum suntem noi? Noi avem cât avem, cum avem, ne-ar trebui mai mult și am zice, sau probabil că ne comportăm exact așa ca și Rockefeller, când a fost întrebată, da, domnule Rockefeller, aveți milioane de dolari, când vă opriți? Și când am un dolar în plus. Deci niciodată. Deci totdeauna în plus. Problema este cât este al Domnului din acesta. O, de așa avea 2 milioane de dolari, aș da Domnului. Vreau dăm voie să-ți spun o problemă. Domnul nu este interesat ce ai face cu 2 milioane de dolari pe care i-ai avea. Îl interesează, în schimb, ce faci cu cele 2000 de dolari pe care i-ai, pe care deja i-ai. Cum faci și cum e? Desigur, Dumnezeu, nu vreau să vă sperii, Dumnezeu niciodată nu ne va lăsa cu casa goală, niciodată nu ne va lăsa dezbrăcați, niciodată nu va lua totul de la noi, repet, totul, dar să ai totul și să spui, Doamne, este la dispoziția Ta totul, tot ce am este la dispoziția Ta. Dacă e nevoie de casă pentru găzduire, este aici casa mea, îl pun la dispoziția Ta. Dacă trebuie să mă duc undeva sau să duc ceva pentru Tine, Doamne, aici este mașina mea. Dacă e nevoie de undeva unde să întind mâna, aici sunt banii, Doamne, pe care mi-ai dat. A dat totul, acest copilaș a dat totul Domnului. Și Dumnezeu și-a făcut o lucrare extraordinară, Iisus Hristos a făcut o lucrare extraordinară, 5.000 de oameni răniți în locul acesta. Pentru ce? Fiindcă a fost cineva care a dat totul. Deci Dumnezeu folosește oameni care, la cărora nu le este frică niciodată și apoi folosește oameni care dau totul. În al treilea rând, Dumnezeu folosește un om care nu se oprește, ci face tot ce i-a poruncit El. Iosua, capitolul 6, începând cu versetul 3, spune în felul următor. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chibutului 7 trâmbițe de corn de berbechi, în ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sună din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoate mari strigăte, atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Știu că își cunoașteți întâmplarea aceasta, ceea ce probabil nu știu toți, sau chiar dacă știți, este bine să-l amintesc, cetatea Ierihon este considerat și astăzi de cercetător cea mai fortificată cetate din lume. Pe zidurile care înconjurau cetatea puteau să meargă în același timp 4 care, unul lângă celălalt. Vă dați seama cât de gros era zidul acela? Un car are aproximativ 1,5, aproape până la 2 metri lățime. Și totuși 4 care, unul lângă celălalt, încăpeau pe acest zid. Era foarte, foarte fortificat. Și cu toate acestea Dumnezeu le dă un plan, o strategie, un plan, știu eu, de atac al acestei cetăți, că trebuie să cuceriți această cetate. Nu puteți merge mai departe dacă nu cuceriți cetatea Ierihon. Și Dumnezeu le dă planul cum să cucerească. Un plan care nu are nicio logică omenească, un plan care nu seamănă nici cu o strategie militară, un plan care îi face efectiv de râs pe izraeleți. Să mergi tu 6 zile să înconjori cetatea, să taci din gură și să mergi acolo cu un cortegiu, cu chivotul în față, cu preoții după el și apoi bărbații de război să meargă după el, să nu scoți niciun cuvânt, să nu iei nici măcar o piatră în mână să dai în zid sau știu eu unde să arunci cu el și ăia lați de sus să se uite la tine și să râde de tine. Vă dați seama ce se întâmplă, cam în ce situație erau? Și cu toate acestea ei s-au dus înainte. Cu toate acestea ei s-au dus înainte. 6 zile au făcut un conjur. Prima zi un conjurat, a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea zi, a șasea zi. De 6 ori. Iar a 7-a zi l-au înconjurat de 7 ori. După care au sunat din trâmbițe și poporul a început să strige și s-a dărâmat zidurile Ierihonului. Știți? Și Domnul s-a umplut de glorie. Nu s-a oprit din tot ce le-a spus Domnul. Probabil că veți spune, da, atunci a fost, nu se va mai întâmpla niciodată, sunt alte strategii, Domnul lucrează altfel. Aș vrea să vă spun că Domnul nu lucrează altfel. Domnul nostru este același, metodele lui de lucru sunt aceleași. Am un unchi care la vârsta aceasta are 88 de ani. Este primul care s-a întors din neamul nostru și de fapt și din sat și s-a dus la pocăiți. Era în anul 1960, avea 30 de ani la ora aceea. S-a dus acolo și sigur că în momentul când s-a dus, gata, totul s-a dărâmat. Toate neamurile au fost împotriva lui, maica mea cu surorile ei, eu, copil cât eram atunci la vârsta aia de 11 ani, și eu știam să dau din gură, am dat din gură ce am auzit de la părinții mei. Dar tot satul era împotriva lui și el cu toate acestea s-a dus. Nevastă sa, n-avea copii, dar nevastă sa s-a iubit foarte mult unul ca altul și nevastă s-a început să facă scandal, fiind o femeie foarte puternică, a început o bătaie între ei. Efectiv, o bătaie între ei. El, din toată pocăința cât a știut, el atunci, a luat-o și l-a bătut. A bătut-o nevastă. Eu sunt bărbat în casa asta, nu tu. Ei, ne-am dus la rugăciune într-un sat vecin și în satul acela vecin, pot să vă spun și omul, care nu mai trăiește acum, dar trăiește băiatul său, pe care foarte mulți slujeni îl știu, a ieșit o descoperire pentru el. Iată, suflete bărbat, am pus o mătură să te măture. Lasă-te măturat. Că va trece o vreme, încă o vreme și jumătate și am să lovesc stânca. Tu ascultă cuvântul Domnului. Ciudată prorocie, așa-i? Ce să înțelegi din toate acestea? Ei, mătura aceea era nevastă sa care îl mătura. Omul acesta a fost bătut în public, a fost bătut acasă, omul acesta a fost bătut în biserică, a venit la biserică, erau toți pe genunchi și a luat și i-a dat un pumn la săracul. Acolo, pe rugăciune, așa cum era, a dat Biblia jos de pe amvon până s-au dezmetecit frații ca să fie. Nu era securitate ca aici, nu erau nici momentul pentru așa ceva. Ba mai mult, frații care veneau din alte sate la noi și treceau prin fața casei lor, împroșcați cu pietre, săracii au fost care au trebuit să stea în pat o zi, două, până ca să poată să ajungă acasă. Așa a ajuns acolo. Și această femeie continua această bătaie și această batjocără în fiecare zi. Și unchiul meu a răbdat. Biserica la un moment dat a uitat și de prorocie, și-a pierdut și răbdarea, și-a pierdut și speranța. Probabil mulți și-au pierdut și credința, n-a mai crezut nimeni că ea se va întoarce vreodată. Ea se va întoarce. Între timp, ea a vrut să-l omoare, Domnul l-a trezit, era cu cuțitul la gât, a vrut să-l omoare. A fost când l-a așteptat cu miliția, miliția era cu ea și a trecut pe lângă ei, s-au salutat. Ei erau trei, cei doi milițieni cu ea și el din altă parte, s-au salutat și au plecat mai departe. Nimeni nu, că știau că trebuia să vină de la rugăciune. Ei, dar nu l-au văzut numai după ce a trecut în altă, pentru că nimeni nu știa unde a trecut. Păi de ce ne-am vorbit, ne-am salutat. Cum nu ne-ați văzut? Domnul i-a urbit. A lucrat într-un chef minunat. Ei, a trecut mult timp și într-o seară, de joi, seara cum era acum, eram la biserică. Eram la biserică și la un moment dat, pe cine vine către biserică, vine această mătușa mea, această femeie cu alta, cu încă una, la care iar s-a întors bărbatul său și a luat-o pe căile ei. Și așa era cu bărbatul său așa cum era. Și acum toți se așteptau, sau n-am știut că ce se va întâmpla. Ei, aceste femei au venit amândouă, au intrat în biserică. Au intrat în biserică și acum toată lumea, atmosfera înghețată, oare ce se va întâmpla? Cum se va întâmpla? Pe cine îl ia? Pe cine va da? Unde va lui? Vine-i. Și aceste două femei s-au pus pe genunchi. S-au pus pe genunchi și au început să se roage. Nimeni n-a văzut, unchiul meu n-a văzut nici o clipă, repet, nici o clipă, căci ea ar da semne de pocăință. Nici o clipă n-a văzut. Și aceste două femei s-au pus pe genunchi și au început să se roage. Noi cei din biserică, când ne-am dat seama că ce se întâmplă, ne-am pus și noi pe genunchi și ne-am lăudat pe Dumnezeu pentru minunea mare pe care El a făcut-o. Ei, întrebarea mea este pentru dumneavoastră acum. Știți câți ani a trecut? O vreme, încă o vreme, încă o vreme și jumătate. Lasă-te măturat. 17 ani și jumătate. E mult. Așa e că e mult. De multe ori nu răbdăm o zi. Nu răbdăm o zi. Dar Dumnezeu folosește oamenii care se lasă și fac totul ce poruncește El. Așa cum la Israel a poruncit să înconjurați cetatea. 6 zile și a 7-a zi de 7 ori, la unchiul meu, cum mi-a poruncit, lasă-te măturat, căci eu îmi voi proslăvi numele, a folosit oameni de aceștia. Este și pentru noi un lucru, este și pentru noi un lucru care trebuie să-l facem. Dumnezeu folosește oameni care se lasă în voia Lui și îndeplinesc tot ce le-a poruncit ei. În concluzie, cineva a stat de vorbă cu pastorul unei biserici din care făcea parte și a zis în felul următor. Probabil că erau așa de puțin și ei joi seara ca și noi. Și a zis în felul următor: noi astăzi știm cum să mărșuluim în jurul zidului. Știm cum să punem preoții în linie. Știm cum să cântăm din corn. Știm de câte ori să mărșuluim, dar nu reușim să dărâmăm multe ziduri astăzi pentru că uităm cum să strigăm. Atunci pastorul acestei biserici și-a adus aminte că după ce ei au terminat de înconjurat de 13 ori zidurile Ierihonului, a trebuit să strige. Dragii mei, este timpul ca și noi să strigăm. Este timpul să strigăm nu unii la alții, să strigăm Domnului și Domnul va avea milă. Domnul ne va folosi și pe noi. De fapt, Domnul folosește oameni cărora nu le este frică. Domnul folosește oameni care nu se opresc niciodată, ci merg la, și care se pun la dispoziția Domnului lui Iisus, care fac totul ce a poruncit Iisus Hristos. Vreți să fim așa oameni? Domnul ne va folosi. De fapt, Domnul aceste oameni folosește. Îi mulțumim Domnului, căci vrea să ne folosească. Dacă n-ar vrea să ne folosească, probabil că de multe ori ne-ar fi pus la o parte, dar Domnul vrea să ne folosească. Haideți să fim noi oamenii aceia pe care să-i folosească Dumnezeu. Nu te uita că ești în vârstă, nu te uita că știu eu, ai vârstă, știu eu, ești copil. Că de fapt copiii nu sunt cu noi la ora aceasta. Dar nu uita un singur lucru. Dumnezeu n-a terminat cu tine. Poți să spui că ești pensionar? Da, ești pensionar de la lucru, dar nu de la Domnul. Dumnezeu nu are pensionari. Dumnezeu are lucrători împreună cu El. Și de ce folosește? Exact așa cum spune ultima parte a versetului pe care eu l-am citit. Ca să nu se laude nimeni. Să nu se laude nimeni. Lauda este a Domnului nostru Iisus Hristos. Veniți, ridicați pe picioare. Să mergem înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru seara aceasta, să-l rugăm pe El, ca El să ne facă pe noi oamenii aceia pe care El poate să-i folosească oriunde. Un cuvânt, mai multe cuvinte, o întâmplare, o mărturie, o cântare, să spui, dar Domnul va lucra. Mergem înainte Domnului și ne rugăm Domnului.